ያቀነላት ወልደ እዚህ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ዘሎ ንባህር ዳር እዩ ዝወስደና ኣብ ናይ ትማል ፈንዎና ከም ዝሰማዕኹምዎ መበል 12 ጉባኤ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ብሄር ኣምሓራ ወይ ከዓ ብኣዴን ትማሊ ኣማሲኡ መበል 12 ጉባኤኡ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ቀጻልነት ለውጢ ንተረባሕነትን ዴሞክራስያውነትን ህዝቢ ኣምሓራን ብዝብል ቴማ ዝተጀመረ ጉባኤ ልዕሊ 500 ኣባላት ደገፍትን ዕዱማትን ኣብ ዝተረኸብሉ እዩ ተኸፊቱ ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ምንያፈወርቂ
ነቲ ጉባኤ ብመደረ ዝኸፈትዎ ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣቶ ደመቀ መኮንን እዮም ኣቶ ደመቀ ኣብቲ መደረኦም ኣብ ማዕርነት ዝኣምን ፈታዊ ነፃነትን ሕቡንን ዝኾነ ህዝቢ ምሓራ ካብ ጌጋታትና ክንምሃር ግዜ ሂቡናኣሎ ነዚ ዕድል እዚ ከዓ ውድብና ብኣድን ከም ልጦ ኣይፈቅድን ኢሎም ኣለዉ እቲ ሃገር ሕጂ እውን ኣብ ዝተወጠሩ ፖለቲካዊ ፅንፊ ማለት እውን ብብሄርን ብህብረ ብሄርን እያ ዘላ ዝበሉ ኣቶ ደመቀ ክልልና እውን ኣብ ውሽጢ እዚ እዩ ዘሎ ህዝቢ ምሓራ ከዓ ኣብ ማዕርነት ዝኣምን ምስ ካልኦት ህዝብታት ፈትዩ ፈቂዱ ዝነበር ህዝቢ ምዃኑ ብኣድን ይኣምን ብፍላይ መንእሰይ እዚ እዋን ዝሓቱ ሓርበኝነት የቕሬታን ምድማርን ስለ ዝኾነ ነዚ ፍልስፍንኡ ክገብር ይግባእ ኢሎም
ዝተፈተኹም ተኻፈልቲ እዚ ጉባኤ ክቡራትን ክቡራንን ሕድሕድ ወቅትን ዘበንን ሓላፍነት ዘሰክም እዩ ነዚ ወለዶ ዘለና ብይን ንድኽነት ካብ ልቢ ክፅየፍን ክንዕበለን እዩ ኣብዚ ዘመን ለውጢ ቂምን ሕነ ምፍድዳይን ብቕረታ ምክፍፋልን ምንቋርን ብምክኣልን ብምድማርን እዩ ክስገር ዘሎ
ወኪል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ውድቦም ሎሚ ንለወጥ ክንብል ከለና ካበይ ተበጊስና ኢልና ጠጠው ኢልና ክንሓስብ ኣለና ኢሎም ልምዓታዊ ኣተሓሳስባና ከይዘንጋዕና ምትእስሳር ህዝብና ከነጠናክር ኣለና እውን ኢሎም
የዞቻችን ቁሪሙት እኛው ያልፈጠርነው ስለሆነ ልናጠናክረው መትጋት ይገባል እንደሆነ እንጂ የፖለቲካ
ናይ ህዝብታትና ምትእስሳር ንፍና ዘይፈጠርናዮ ስለ ዝኾነ ንኽነጠናኽሮ ክንተግህ ደኣ እምበር ጸቢብ ረብሓ ፖለቲካ ንምርካብ ተባሂሉ ተናኺፍና ክነበላሽዎ ኣይግባአን ሓላፍነት ዝጎደሎ ስራሕ እዩ ዝኸውን ሕዚ እውን ብልምዓታዊ መንገዲ እናተመራሕና ዘይንወፁ ፈተና ከም ዘየለ ንኩሎም ናይ ብኣዴን ብፆት ከረጋግፅ ደሊ ህዝብታትና ብሓባር ዝለምዕሎም ደኣ እምበር ጎንፂ ዝባርዓሉ ዞባታት ኣይክህልወናን እዩ
ኩሎም ተፈኻኸርቲ ፓርትታት ብወከልቶም ብኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ኣቢሎም መልእኽቶም ዘመሓላለፉ ክኾኑ ከለዉ እቲ ጉባኤ ንህዝቢ ማሓራ ናብ ዝሐሸ ማሕበራዊ ፖለቲካውን ኩነታት ዘሰጋግር ክኸውን ትሚቶም ገሊፆም
የብኣዴ የለውጥ ሓይል የሆነው ክፍል የነበረበትን ጫና ተቋቁሞ የህዝባችንን ትግል
ናይ ብኣድን ሓይሊ ለውጢ ዝኾነ ክፍሊ ዝነበሮ ፅዕንቶ ተፃዊሩ ናብ ቃልሲ ህዝብና ብምፅንባሩን ዝለዕለ ግደ ብምፍፃሙን ሎሚ እውን ከነመስግኖ ንደሊ ብኣድን ነዚ ከይዲ ለውጢ እዚ ብዝሓሸ ጥንካረን ወነን ብምምራሕ ናብ መወዳእትኡ ንምብፃሕ ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ኩሉ ኣብ ጎኒ ብኣድን ከም ዝስለፍ ከነረጋግፅ ንፈጡ
ኣቶ የሽዋ ሳስዒቦም ብኣድን ደጋዊ ጥራሕ ዘይኮነት ውሽጣዊ ለውጡ ብምቕፃል ናይቲ ውድብ ቁመናን ብሓፈሻ ምስ ድሌትን ጠለብን ህዝቢ መሓራርኡ ናይ ምትዕርራይ ስጉምቲ ክወስድ ኢና ንፅበ ኢሎም ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ህዝቢ ምሓራ መሰሊ ክሕለወልን ከለላ ሕጊ ክህልዎን እቲ ውድብ ሓላፍነቱ ክፍፅሙ እውን ሓደራ ንብል ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ጉባኤ ኩሎም መሓዙት ውድባት እውን ብወከልቶም ኣቢሎም መልእኽቲ ኣመሓላለፎም ኣለዉ ኣብ ናይ ሎሚ ካልኣይ መዓልቲ ኣኸይብኡ ከዓ ነቲ ጉባኤ ዝመርሕዎ 5 ኣባላት ዝመረፀ ክኾን ከሎ ንኣቶ ደመቀ መኮንን ኣቦ መንበሩ ንኣቶ ገድዋ እንዳርጋቸው ከዓ ምክትል ኣቦ መንበር ገይሩ መሪፁ ኣሎ ክብሉ ውሃቢ ቃልቲ ጉባኤ ኣቶ ምግባሩ ከበደ ገሊፆም ኣለዉ እቲ ጉባኤ ኣብ ናይ ሎሚ ውዕልኡ ኣብቲ ክልል ኣብ ልምዓትን ዲሞክራስን ሰናይ ምሕደራን ዘለዉ ፀገማት ብዝምልከት ሰፊሕ ንይውፅ ይገብር ኣሎ ባህሊ ወገን ምክትል ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ትማሊ ኣብ መክፈቲ ዘረበኦም ንናይቲ ክልል ህዝቢ መሰረታዊ ፀገማት ንምፍታሕ ብኣድን ቆሪፁ ተላዒሉ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ
ብኣዴን ናብ ዘሕለፎም ናይ ቃልስን ዓወትን ዓመታት ዝውሃለሎ ንህዝቢ ናይ ምምራሕን ምምሕዳርን ተመክሮ ስራ መንጣጣታና የመخبር ድፍረትን ጥበብን አብዱሐዲስ ዘመን ካብስ ተጎናጽፎ መንገድ ድለውጥ በቁኑ አንፈትና የምዝዋር በቃተ ተሆነ አጣሚሩ በመጥቃም ጸጋማት ህዝብ ያምሃራን መፍታህን በአብዩ ከአን ጉዕዞ ለውጥ ሀገር ሩዕይ ግዳ ሒዙን ምስላቅን ኣብ ትክክለኛ ቁመና ይርከብ።
ኣብዚ ብኣድን ዘካይዱ ዘሎ መበል 12 ጉባኤ ክሳብዛ እዋን ጉባኤ ካብ ኣባልነት ማእከላዊ ኮሚቴ ዝኣገዶም ኣቶ በረኸት ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ኣብዚ ጉባኤ ኣይተረኽቡን። ካልኦት ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ኮይኖም ኣብዚ ኣኼባ ዘይተረኽቡ ከዓ ኣቶ ካሳ ተክለ ብርሃን፣ ኣቶ ከበደ ጫኒን እዮም። ካብ ነበራት ኣመራርሓታት ከዓ ኣቶ ኣዲሱ ለገሰ፣ ኣቶ ህላዊ ዮሴፍን ወይዘሮ ገነት ዘውዴን ኣይተረኽቡን። ግን ንኩሎም መፀዋዕቲ ቀሪቡ እዩ ክብሉ ወሃቢ ቃልቲ ጉባኤ ኣቶ ምግባር ከበደ ምግላፆም ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢር ኣላ።